Český rozhlas Dvojka.
Začíná pořad Jak to vidí. Naším dnešním hostem je komentátor Ivan Hofman. Dobrý den.
Přeji hezký den.
Tentokrát zcela výjimečně vás oba zdravíme ze Zlínského studia Českého rozhlasu. U mikrofonu je také Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Začít jinak než výsledky eurovoleb. Teď se scházejí tady ty poslední čísla, protože ještě to není úplně definitivní, ale ten obrázek už se skládá poměrně zřetelný. Pojďme nejprve k účasti volební tady u nás v České republice. Přes 28%, je to hodně nebo málo?
Je to určitě hodně. Spíš se předpokládalo, že ta účast bude tak jako v případě minulých voleb klidně i o 10% nižší. To znamená, politici sice říkají, že očekávali větší účast, je škoda, že nepřišlo víc voličů, to oni říkají vždycky, ale ta účast je velmi vysoká. Těžko říct, čemu to přičítat, jestli tomu, že poslední dobou se kolem Evropské unie to hodně děje, lidé o ní hodně přemýšlejí, jestli je to růstem euroskepse, nebo právě naopak mobilizací stoupenců té dnešní podoby Evropské unie. To se můžeme jenom dohadovat, ale jisté je, že k těm volbám přišlo u nás 28% a to je opravdu hodně.
Ale v rámci celé Evropské unie, nebo
je to skoro 50,
je to přes 50%.
Ano, myslím. A to je zřejmě důležitější číslo, které ukazuje na to, že jsou země, které opravdu věří, že Evropský parlament má moc dopravdy určovat evropskou politiku a tyto volby považují za velice zásadní. Jsou dokonce země, kde výsledek eurovoleb může vládní stranu přimět k tomu, aby vypsala předčasné volby, což je pikantní, je to případ Řecka, kde vládní Syriza prohrála a výsledek je tento. Jsou potom samozřejmě země, kde mají občané pocit, že na jejich život se to rozhodání Evropského parlamentu příliš nevztahuje, že se do něj nepromítá. A to jsou ty země s tou nízkou účastí.
Kde je ta pravda?
Já si myslím, že Evropský parlament je projekt jistě unikátní, zvláštní, ale já mu až takový velký význam nepřipisuji. Mám pocit, že Evropský parlament je instituce velice drahá, velice nákladná, řekl bych nefunkční a nereformovatelná. Já jsem v tomto skeptik.
Jak by ale tedy ta evropská spolupráce měla vypadat?
Já mám pocit, že ten projekt byl založen dobře. Všichni, kdo vzpomínají na vznik Evropské unie, tak hovoří o tom, že to byl především projekt mírový. Vznikla po válce, kdy Evropa už nechtěla znovu opakovat zkušenost po první světové válce, kdy ten, kdo prohrál, byl vyloučen na periferii a stal se znovu po x letech nebezpečím. Tentokrát po druhé světové válce Evropa se sjednotila, hledala způsob spolupráce a řekli si, budeme-li partnery, tak tehdy ta válka tolik nehrozí. To byla pravda, to se tak stalo. Nicméně, jak těch států přibývalo, jak rostla ta ústřední moc a současně začala klesat pravomoc jednotlivých členů, tak se vlastně ten projekt hodně pozměnil, posunul se dál. Já mám pocit, že už delší dobu Evropa pociťuje jakýsi deficit demokracie, to, že lidé se do toho rozhodování těch bruselských úřadů, organizací, institucí nemohou příliš zapojit a že ta doba nazrává na nějakou reformu. Jenže od té reformě jsou dvě představy. Jedna je více Evropy, více to celé sjednotit, najít prostě nějaké centrální řízení, aby mohla Evropa konkurovat Americe, Číně, takovým těm velkým velmocem centrum. A pak je druhá představa, která se mi líbí víc, a to znamená návrat ke kořenům, návrat těm původním myšlenkám, učinit tu Evropu opět jednoduchou, přátelskou vůči každému jednomu Evropanovi, vrátit zpátky tu situaci, kdy lidé nosí tu evropskou vlajku a dávají si ji na auto, protože mají rádi ten projekt a protože jsou k sobě přátelští a tak dále. To nám přiblíží lidem.
Asi zjednodušeně řečeno celé evropské nebo volby do Evropského parlamentu vyhráli lidovci celkově v rámci tedy Evropy. Co to znamená?
No tak hlavně se zdůrazňuje a ty průběžné výsledky tomu napovídají, že ty dvě hlavní frakce v Evropském parlamentu ztratí nadpoloviční většinu, posílí liberálové a posílí také prostě taková ta, jak si oni říkají,
nesystémové,
populistické, pravicové. Já nemám rád tyhle ty nálepky. Jsou to strany, které cítí větší potřebu reformy než ty zavedené velké. To znamená, bude tam více slyšet hlas prostě těchto stran, ale nebude rozhodující, nebude určovat tu agendu, spíš to bude polemický hlas, kterým bude potřeba více naslouchat, ale to, co se změní, je, že budou muset ty frakce mezi sebou si více povídat, což je dobré, protože pro demokracii je to lepší stav, než když ti hlavní hráči se domluví. Co se ale nezmění, je, že ten Evropský parlament i nadále, podle mě, zůstane pod vlivem, řekl bych, takových těch globálních nadnárodních institucí, korporací, bank, a tak, které prosazují prostě v Evropském parlamentu díky šikovnému lobbingu své vlastní zájmy, biznisové zájmy, které jsou jakoby nadřazené tomu občanskému provozu. To se podle mě nezmění, v tom ten Evropský parlament stále bude stejný.
A pro mě, se zeptám, není to ale stejné ve všech parlamentech? Je ten Evropský parlament v tomto jiný oproti těm národním?
Je víc vzdálen občanům. I když
a není to spíš jenom pocit?
Určitě to pocit. Já tady nechci jako být za toho, který jediný tomu přesně rozumí a velmi pozorně čtu komentáře, které říkají, že tyto volby dopadly dobře, že vlastně ukázali zájem o Evropu. Já stále mám takový pocit, že tady to není tak, že jsou lidé proevropští a protievropští, ale budou lidé, kteří jsou více probruselští, jako pro tu myšlenku toho pevného centra, a více pro akcentující důležitost těch jednotlivých členů, kteří by měli mít jako větší kompetenci, protože jsou blíž k tomu svému voliči. Já bych byl spíš pro Evropu regionu, než pro Evropu státu, anebo Evropu jednotlivých malinkých obcí. Takže asi tak je potřeba tomu rozumět.
Zkusme se teď podívat na výsledky voleb u nás. Zvítězila hnutí ANO tedy, myslím, že tam je něco přes 21%, máš to číslo před sebou.
21,2, dostali 6 mandátů, o jeden víc než minule, berou to za úspěch. ODS 4 mandáty, dvojnásobek co minule, také úspěch. Piráti, 3 mandáty, nadšení.
No a je to důvod?
Všichni jsou rádi.
Je to důvod k nadšení? Třeba když začnou těch Pirátů, oni měli, myslím, větší očekávání.
No, říkal se, že si koupili 5 letenek do Bruselu na dnešek a 2 jim propadly, ale je to výsledek, který, když na to podíváme, je na těch prvních 3 pozicích, kopíruje výsledky zhruba voleb do našeho parlamentu. To znamená, ukazuje se, že i když se volila Evropa, tak stejně v tom hrála roli ta domácí agenda. To je tak vlastně většinou, je to i v krajských volbách, které také velmi často kopírují ty volby do poslanecké sněmovny. V tom není žádné překvapení. Překvapení jsou vlastně jenom 2. Jedno je, že se vůbec žádný mandát nedostal pro sociální demokraty, kteří v těch volbách úplně propadli. No. To je zvláštní. A souhlasím s Petrem Nováčkem, kterého jsem slyšel v noci k tomu říct, že to není škoda jenom pro ČSSD, ale je to škoda pro celou republiku, protože je to strana, která prostě na té politické scéně je důležitá. Je to prostě zavedená systémová levice, která když nedostane žádný hlas, jeden hlas dostali komunisté, takže to, když sečteme výsledky levice, tak to je naprostý propadák. A jinak vlastně z těch stran bych řekl, že většina z nich je nejen pro evropských, ale řekl bych i pro bruselských, pro unijních. Jsou to strany, které s tím dnešním stavem Evropské unie jsou v podstatě spokojeni. Ta jejich kritika je lehká, neadresná. Nejsou to strany, které by přispěly k tomu, že by se nějak zásadním způsobem ten parlament měnil.
Říkal jsem, že v rámci Evropy zvítězili lidovci, ti naši ti ztratili jeden mandát. Co to může znamenat?
Tak ukázalo se, že poslanci Michal Šodrová a poslanec Dechovský, to jsou jako výrazné tváře, oni v tom parlamentu něco i v minulosti udělali a kroužkování se vlastně dostali přes lídra kandidátky Pavla Svobodu, který tam už byl dlouhodobě doma. Proč to tak je, těžko říct, možná mediální aktivitou, že ti lidé prostě o sobě dali více vědět a mezi lidovci prostě si získali tito dva pověst, ale já bych těm personálím velký význam nepřipisoval. Pro mě je zajímavé, že za sociální demokraty nekandidoval Jan Keller, který byl velmi výraznou takovou opoziční figurou i v rámci těch zavedených frakcí. Byl pozoruhodně hlasoval, pozoruhodně mluvil a tak dále. To byl typ poslance, který kdyby bylo víc, tak bych řekl, že ten Evropský parlament má smysl, ale on byl jenom jeden.
Pro SPD Tomia Okamury to byla premiéra, dostali 9%, je to hodně?
Je to hodně, měli asi dobrou volbu v tom, že do čáté kandidátky dali Ivana Davida, ten je přece jenom v tom opozičním prostředí docela známý, vydává server Nová republika, levicový, výrazně, jasně levicový, takže prostě hodně lidí ho asi i znalo. A samozřejmě sehrává roli to, že všichni znají Tomia Okamuru, takže a je to strana, která se dlouhodobě proti současné podobě Evropské unie vymezuje. To znamená, ty kritické hlasy nějaké se sbíraly, ale zase není to moc. Když se člověk podívá na to, jaké se věštily prostě úspěchy těm protisystémovým stranám, tak vlastně vůbec nejsou nějaké velké.
Co může znamenat pro vnitropolitickou situaci právě ten propad ČSSD? Odrazí se to nějak v rámci vládní koalice?
Myslím si, že ne, že se to neodrazí a možná, že to je i pro sociální demokraty, když to řeknu takhle drsně, asi cena, zkušenost. Oni mají pokaždé takovou tendenci se ukolébat s tím, že už nejhůř bylo, že už se od dna odrazili, že vlastně nemusí nic dělat. To vůbec není pravda. Sociální demokraté si dopravdy musí promyslet, co chtějí dělat a jakou stranu a čí stranou chtějí být. Pokud chtějí být městskými liberály, tak tam prostě není prostor dopravdy vůbec žádný. Tam jsou dneska Piráti, to je prostě typická liberální strana, která se jenom mává tím černým praporem, ale jsou to prostě liberálové kapitalisté. Prostě tam prostě je plno. Je tam ODS, je tam Babiš, prostě jsou tam všichni. To znamená, že jestli je někde nějaký prostor, tak je dopravdy na levici a pokud sociální demokracie chce v budoucnu hrát nějakou roli, tak to musí být levicová strana. Jiná cesta není. Musí se omladit, musí se oprostit od lidí, kteří tam dělají pouze kariéru. No a měli by usilovat o to, aby se stali stranou mladých, protože když se člověk podívá do Ameriky, do Británie, tak vlastně zjišťuje, že některé ty levicové ideály jsou opět sexy. Ale u nás ne. U nás vůbec, protože je prodávač, který to neumí, a to je ČSSD.
Nebudou mít Piráti v tom Evropském parlamentu problém najít spojence, protože právě z toho důvodu, že třeba západní zelení, když to tak řeknu, jsou daleko levicovější než oni?
Oni se nakonec k někomu přidat musí, aby nedostali úplně sami. Možná jim to pomůže, že se trošku zamyslí nad tím, co vlastně chtějí. To je strana, která je taktická, která prostě umí vycítit prostě, jaká je poptávka a tak dál, ale možná by nebylo špatné, kdyby měli nějaký svůj vlastní program a v tom Evropském parlamentu budou mít inspiraci přemýšlet i o něčem jiném.
Jaké trendy lze vysledovat tedy z výsledků eurovoleb? Mluví se o tom, že obecně tedy oslabují ty tradiční strany, jestli se o tom tak dá mluvit.
Ten trend bude určitě ještě pokračovat, ten není u konce. A to z toho důvodu, že ty strany protestní ani zdaleka nevyčerpaly ten potenciál, který mají. Lidé jsou opravdu z mnoha věcí rozčarovaní a chtějí nějakou změnu. Nakonec vlastně se zřejmě i z těch zavedených stran stanou strany mírně protestní a začnou naslouchat lidem.
Dost kuriozní situace byla ve Velké Británii, která původně vůbec do Evropského parlamentu volit neměla nakonec, protože nestihli odejít tak, jak si Brexit naplánovali, tak ty volby proběhly. S tím, že je to opět fiasko pro konzervativce, zvítězil s více než 30% Nigel Farage. To se asi možná dalo očekávat.
Možná mu k tomu pomohl náš prezident, bývalý Václav Klaus, který promluvil na jejich mítingu. Já jsem si ten proslov našel na internetu a bylo to neuvěřitelné. Prostě zatímco u nás doma je to kontroverzní politik, tak tam byl za naprostou hvězdu, ale přidal se k vítězné straně. Asi je to tím. Nechci to zlehčovat, ale dopravdy Tereza Mayová doplatila na to, že dojednala s Evropskou unií smlouvu, která pro většinu politiků v Británii, většinu poslanců je naprosto nepřijatelná. No a tím, že se jí opakovaně snažila vnutit parlamentu, se nenapravitelně strapnila, musela prostě odejít, nesplnila teda to zadání, které bylo referendum v Británii o Brexitu. To znamená, že díky ní se vyplýtvala podle mě spousta času na hledání způsobu, jak odejít a přitom zůstat. Přitom vlastně ta dohoda o tom, jak bude Evropa s Británií spolupracovat, nemůže dost dobře předcházet tomu odchodu. Dokud tady jsou, tak nemůžou vlastně nic moc rozumně dojednat. Nejprve musí odejít a pak se s nimi rádi domluvíme. A myslím, že ta dohoda bude nakonec výhodná pro všechny. Británie bude žádaná nevěsta, protože všichni je máme rádi a tak dále. Ale ať už jsou teda konečně pryč, aby jsme mohli začít se domluvat, jak spolu budeme žít. Tak to bych řekl jednoduše.
Říká Ivan Hofman. A tím už jsme vlastně přešli k dalšímu tématu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Tereza Mayová, ty bys možná řekl, konečně ohlásila odchod, rezignaci. Čím to, že vydržela tak dlouho?
Tak konzervativci jsou konzervativci, to je konzervativní strana. Ty nebudou dělat nějaký náhlý manévr a tak dál, ten nikdy není dobrý. Nicméně očekávalo se od ní víc. Možná je to dáno tím, že Británie má zkušenost s Margaret Thatcherovou, silnou premiérkou, která prostě ve své době něco znamenala a tak dále. A tak se možná očekávalo, že by Tereza Mayová mohla být něco podobného. No a také vlastně všichni vědí, co nechtějí, ale nikdo příliš není ochoten říct, co chce. To vždycky souvisí s vnitřní politikou. Labouristé chtějí především se dostat k moci a tak uvažují, jak udělat, lavírují, prostě neřeknu jasný názor. Jsou tam strany extrémně probrexitové, pak takové, které váhají a tak dál. Dopravdy ta politická scéna je tak strašně roztříštěná, že tam prostě dohoda byla obtížně možná.
Ta roztříštěnost, ta je zarážející, protože ten britský model demokracie byl dlouho pokládán za takový jakoby vzor. Teď se ukazuje, že i když jde, tak říkajíc, do tuhého, kdyby se měli spojit v nějakém společném zájmu, tak toho nejsou schopni. Nebo to vidíš jinak?
Já jsem tady nedávno citoval Michala Žantovského, který v jedné debatě řekl, že prostě tu Británii miluje a dlouho ji sleduje a když se dívá na ten parlament, jak se tam hárie a tak dál, tak nám to tady v Evropě připadá jako naprostý chaos a ostuda a on říká, no ale tohle je demokracie. Tak jsem najednou znejistil a říkám si, co když prostě dopravdy ta kultura je daleko hlubší a tak dál a tohleto překřikování a hádání se a hledání prostě něčeho, co když to je vlastně dobře.
Ale jaký smysl to má ve chvíli, kdy není možno dojít k nějakému reálnému výsledku? Že nejsou schopni se dohodnout.
On ten reálný výsledek nakonec přijde, ale zřejmě prostě dopravdy špatně zvolili lídra. To je vidět i na tom výsledku těch evropských voleb, kdy konzervativci skončili na 5. místě, to je naprosto nepředstavitelné. Před nimi teda, pravda, skončili labouristé a můžeme samozřejmě předpokládat, že to je dáno zvláštním charakterem těch voleb, už si na to upozornil. Oni vlastně v té Evropě už vůbec nemají být a přesto do ní musí volit. Jo. Tak to se samozřejmě na těch volbách projevilo. To nebyly volby o Británii, to byla znovu hlasování o Brexitu.
Já se přiznám, že mě překvapila ta tvoje myšlenka, že je nutno nejprve, aby ta země odešla z 28 a pak se začít domlouvat na dalších vztazích. Není to nebezpečné, není v tom riziko toho, že opravdu pak může dojít k nějakým vážným konfliktům a že to třeba bude spíš negativní pro Velkou Británii než pro Evropu?
Já ten pocit mám poté, co Evropská unie bezprostředně po Brexitu ohlásila ústy svých čelních představitelů, že je to vážný signál k jakémusi zamyšlení, sebereflexi, ke změně. Ale k žádné sebereflexi nedošlo, ke změně žádné, všichni prostě hlavní hráči tu hru hrají stále dál, protože z průzkumu zjistili, že pro odchod z Evropské unie vlastně se v žádné zemi členské nenajde většina. Lidé nechtějí opouštět Evropskou unii. Ten projekt, prostě jsme si na něj zvykli. Je to naše Evropská unie. Jenom chceme, aby fungovala. Aby prostě to nebylo tak, že co je dobré pro Evropskou unii, nemusí být dobré pro jednotlivého jeho člena. Pokud něco v České republice pro nás představuje nějakou nevýhodu, tak je to špatně. Prostě má to být tak, že v té Evropské unii doopravdy z toho projektu všichni profitují, což se nevždy děje. To znamená, že ve chvíli, když toto se ukázalo, tak ten signál britský, ten Brexit, vlastně nesplnil to očekávání, že by přivedl to Evropskou unii k nějakému lepšímu, demokratičtějšímu fungování. To znamená, teď si opravdu myslím, že poté, co odejdou, tak padnou takové ty hrozby a strach z toho, že co by se stalo, kdyby. Podle mě se okamžitě ukáže, že všichni spolu začnou jednat, protože jde o biznis, peníze jsou na prvním místě a rádi s ním budeme obchodovat. A jak říkám, měli jsme je rádi a rádi je mít budeme.
V tom kontextu se ještě krátce vrátím k výsledku evropských voleb nebo voleb do Evropského parlamentu. Ve Francii, pokud se nepletu, tak vyhrála Marine Le Penová.
Vyhrála po druhé, ano. Už ne tak výrazně, vyhrála těsně před tím Macronovým uskupením, ale vyhrála.
A o čem to svědčí?
To svědčí o tom, že Francouzi docela vážně pociťují deficit prostě nějakého svého vlivu. Oni ho vždy měli v Evropě. Francouzi vždycky si... Jsou to patrioti, si potrpěli. No a mají pocit, že tam hrajou druhé housle a že ta Evropská unie vlastně jim nepomáhá. Ale tady se pletou dvě věci. Evropská unie je prostě jeden problém a druhým problémem je globalizace. A to, co Francouze už staví na nějakou vedlejší kolej, to nebude ten unijní projekt, ale spíš ta globalizace, kde oni už dávno nejsou lídrem tohoto trendu.
Říká Ivan Hofman, komentátor, novinář, se kterým si dnes povídáme ve Zlínském studiu. Máme pro vás ještě jedno téma.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
A to je ryze domácí. Je to rezignace ministra kultury Antonína Staňka, který na sebe upoutal pozornost takovým nešťastným způsobem. Je správné, že se diskutuje o tom, jestli prezident přijme nebo nepřijme jeho rezignaci. Není to tak, že zkrátka by to prezident měl udělat?
On je to tak, že tu rezignaci přijmout může, nemusí, ale ve chvíli, kdy premiér navrhne jeho odvolání, tak pak už musí.
A to se možná stane.
Pokud... To se určitě stane, protože to vyplyne z koaliční dohody. Sociální demokracie usoudila, že to je ministr, který jim neprospívá.
Jak se vůbec díváš na to, že se o ministru Stankovi začalo mluvit až v souvislosti s odvoláním ředitelů takových významnějších institucí?
Začnu obecně a řeknu, že pro ministry platí, že se zodpovídají občanům za to, že se ve svěřeném rezortu řádně hospodaří s veřejnými prostředky. A tou řádností je míněn prospěch daňového poplatníka. To znamená, podobně jako v případě ministra zdravotnictví, jeho úspěchem není spokojenost lékařů, ale spokojenost pacientů, tak podobně v případě ministra kultury, tak není podstatné, zda jsou s ním spokojení herci, malíři, literáti, nýbrž jak kompetentně je zabezpečen kulturní provoz. To je první, co si musíme uvědomit, protože vlastně to, že proti němu se semkla, řekl bych, kompletní a široká kulturní fronta, tak to svědčí jenom o tom, že vlastně i ta kultura v dnešní době je globalizovaná. Ředitel jedné galerie, když je odvolán, tak okamžitě prostě se naštvou lidé v Paříži, v Louvru, v New Yorku, prostě ze všech stran prostě vidíme, že to je velmi mocná lobby lidí, kteří prostě spravují tu dnešní kulturu. Ale řeknu jinou věc. Ono z těch ministrů kultury, které jsme v minulosti měli, já si vlastně pamatuju jenom tři. A to byl Milan Uhde, Pavel Tigrit, Pavel Dostal. To byly výrazné osobnosti, které docílili takového kompromisu, že je respektovala ta kulturní fronta a současně byli, myslím, takovými ministry, které měli i lidé rádi. O tomto ministrovi, jak se jmenuje, jsem se dověděl až ve chvíli, když řekl, že bude odvoláván. Takže já myslím, že ho není škoda, ale zase myslím, že se ničeho tak vážného nedopustil. Já bych řekl, že horší než urazit kulturní veřejnost by bylo, kdyby je utrpěla estetika, kdyby utrpěla poetika, krásno, neboli kdyby ten ministr naštval muzy. A ty naštěstí ale působí bez nároku na honorář, nezištně, a jsou to dobrovolnice, které nelze řídit.
Přičemž ale už zmíněný Pavel Tigrit kdysi prohlásil, že by ministerstvo kultury zrušil. Potřebujeme ho?
Já myslím, že potřebujeme jedině tu kulturu zadministrovat, a to dělá ministr kultury, to znamená úplně to zrušit asi nejde, protože i do kultury musí jít nějaké peníze, někdo se musí starat prostě o provoz věcí, ne všechno se uživí, něco je potřeba dotovat a tak dál, ale toto musí někdo transparentně prostě řídit, takže nějaký ministr kultury být musí, ale nemusím vědět, jak se jmenuje.
Tak to vidí Ivan Hofman. Děkuji moc krát. Povídali jsme si ve Zlínském studiu Českého rozhlasu. Měj se hezky, nashledanou.
Také zdravím i posluchače.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.